สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านพอถึงช่วงเวลาแบบนี้ปฏิทินเริ่มขยับเข้าใกล้เทศกาลหยุดยาวอย่างสงกรานต์หรือว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยภาพที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าวางแผนเดินทางกลับไปใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็เป็นทริปท่องเที่ยวที่หลายคนรอคอยกันมานานเลยครับ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ถนนทุกสายคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะแล้วพอปริมาณรถบนถนนเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบนี้สิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือตัวแปรด้านความเสี่ยงค่ะสภาพการจราจรที่ติดขัดความเหนื่อยล้าหรือความเร่งรีบปัจจัยพวกนี้ล่ะค่ะที่ทำให้โอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเพราะถ้าพูดถึงความปลอดภัยทางถนนข้อมูลที่เรานำมารวบรวมและวิเคราะห์กันในการพูดคุยวันนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมาก
น่าสนใจยังไงคะ
คือมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใช้เวลาทำแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับแต่กลับเป็นตัวแปรสำคัญที่ตัดสินความเป็นความตายได้เลยนั่นก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยถูกที่นั่ง
อ๋อเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆค่ะ
ประเด็นก็คือหลายคนเข้าใจดีนะว่าคนขับต้องคาดคนนั่งข้างคนขับก็ต้องคาดแต่พอเป็นที่นั่งเบาะหลังเมื่อไหร่ภาพความคิดของคนส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับเหมือนมีสวิตช์ปิดความระมัดระวังลงไปดื้อๆเลย
สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือความเชื่อที่ว่าเบาะหลังคือโซนปลอดภัยเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาที่ฝังรากลึกมากในความรู้สึกของคนทั่วไปเลยค่ะ
ฮะยังไงนะครับ
คือลองนึกภาพตามนะคะพื้นที่ด้านหลังมันดูนุ่มนวลใช่ไหมคะมีเบาะหน้าบังไว้ค่อนข้างห่างจากกระจกหน้ารถสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไปเองค่ะว่าตัวเองได้รับการปกป้องแล้ว
เหมือนอยู่ในกรอบป้องกันอะไรทำนองนั้น
ใช่เลยค่ะแต่ถ้าเราวิเคราะห์จากหลักฟิสิกส์และข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจริงๆผู้โดยสารเบาะหลังที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ได้มีความเสี่ยงลดลงจากคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเลยแม้แต่น้อยค่ะ
ซึ่งพอเราเจาะลงไปในกลไกของมันจริงๆมันเป็นเรื่องของกฎฟิสิกส์พื้นฐานที่หลอกกันไม่ได้เลยนะครับเวลาที่รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งสมมติว่าวิ่งอยู่บนไฮเวย
์ค่ะ
ร่างกายของทุกคนที่อยู่ในห้องโดยสารก็กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เท่ากับตัวรถเป๊ะๆปัญหาจะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีที่มีการเบรกกระทันหันหรือเกิดการชนครับ
ฮะรถอาจจะหยุดนิ่งไปแล้วเพราะมีระบบเบรกแต่ร่างกายของคนที่นั่งอยู่ข้างในไม่ได้มีเบรกส่วนตัวติดตั้งมาด้วย
ถูกต้องเลยครับระบบเบรกของรถยนต์หยุดได้แค่ตัวรถแต่หยุดพลังงานการเคลื่อนที่ของคนที่อยู่ข้างในไม่ได้หากไม่มีเข็มขัดนิรภัยมาทำหน้าที่เป็นตัวยึดรั้งร่างกายก็จะยังคงพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเดิมก่อนที่รถจะหยุด
ลองจินตนาการดูนะคะถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วสัก80หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหยุดแบบกระทันหันร่างกายของผู้โดยสารเบาะหลังที่ไม่ได้คาดเข็มขัดเนี่ยก็จะพุ่งแหวกอากาศภายในห้องโดยสารด้วยความเร็ว80หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันค่ะ
โอ้โหมันเหมือนกับการตกลงมาจากตึกสูงเลยนะครับนั่นแรงปะทะในจังหวะนั้นมันไม่ได้เบาๆแบบที่เราทำของหล่นในบ้านแต่มันคือมวลน้ำหนักตัวของคนทั้งคนที่บวกเข้ากับความเร็วที่พุ่งไปข้างหน้าทิศทางที่พุ่งไปก็หนีไม่พ้นการกระแทกกับเบาะหน้ากระจกรถหรือโครงสร้างแข็งๆภายในห้องโดยสารซึ่งแค่คิดภาพตามก็เห็นแล้วครับว่าความเสียหายต่อร่างกายมันรุนแรงมากถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้เลย
ใช่ค่ะและกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นร่างกายมนุษย์ไม่มีทางที่จะตอบสนองหรือใช้แขนยันตัวเอาไว้ได้ทันเลยนะคะกล้ามเนื้อของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกมหาศาลขนาดนั้น
จริงครับ
เข็มขัดนิรภัยจึงถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ดึงและกระจายแรงกระแทกเหล่านี้ไปยังโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายแทนค่ะเพื่อไม่ให้อวัยวะภายในบอบช้ำ
ตรงนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้โดยสารเบาะหลังเองแต่มันมีผลกระทบแบบลูกโซ่ที่น่ากลัวกว่านั้นมาก
ผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ว่าคืออะไรคะ
คือในจังหวะที่รถชนแล้วมีคนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่ด้านหลังคนคนนั้นจะไม่ได้พุ่งไปชนแค่เบาะว่างๆครับแต่จะพุ่งทะลุไปกระแทกผู้ที่นั่งอยู่ด้านหน้าอย่างจัง
โอ้โห
หรือพูดตามตรงก็คือร่างกายของคนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดจะกลายสภาพเป็นวัตถุอันตรายที่กระเด็นไปรอบๆตัวรถเลยครับ
ใช่เลยค่ะนี่คือจุดที่พลิกมุมมองเรื่องความปลอดภัยไปเลยนะคะการที่ผู้โดยสารเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลอีกต่อไปแล้วลองคำนวณดูคร่าวๆนะคะ น้ำหนักตัวของผู้ใหญ่เฉลี่ยประมาณ60กิโลกรัมเมื่อคูณกับความเร็วของรถขณะเกิดเหตุพลังงานจลที่เกิดขึ้นจะทำให้ร่างกายนั้นมีแรงปะทะเทียบเท่ากับวัตถุที่มีน้ำหนักหลายตันเลยค่ะ
หลายตันเลยนะครับนั่นหมายความว่าคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าที่อุตส่าห์คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องป้องกันตัวเองมาอย่างดีอาจจะต้องมารับแรงกระแทกมหาศาลจากด้านหลังจนทำให้เบาะหน้าหักหรือถูกบีบอัดจนเสียชีวิตได้เลย
ฟังดูแล้วเหมือนการปล่อยให้มีคนใดคนหนึ่งไม่คาดเข็มขัดในรถก็เท่ากับเรากำลังอนุญาตให้มีขีปนาวุธขนาดย่อมๆเดินทางไปด้วยกันเลยนะคะ
ใช่ครับภาพสะท้อนตรงนี้มันชัดเจนมากว่าความปลอดภัยในรถคันเดียวกันมันแยกส่วนกันไม่ได้ถ้ามีใครสักคนละเลยมันคือการดึงกราฟความปลอดภัยของทุกคนในรถให้ลดลงมาอยู่ที่ศูนย์ทันทีไม่ว่าคนที่เหลือจะระมัดระวังแค่ไหนก็ตาม
ซึ่งการวิเคราะห์ถึงผลกระทบแบบลูกโซ่นี้นะคะนำไปสู่การทำความเข้าใจบริบททางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่ากฎหมายจราจรทางบกของไทยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่กำหนดบังคับให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
อ่าฮะทุกที่นั่งเลยนะครับ
ใช่ค่ะทุกที่นั่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทการขยายขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมไปถึงเบาะหลังสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเองก็มีชุดข้อมูลที่ยืนยันถึงความอันตรายในจุดนี้เช่นกันค่ะ
พอพูดถึงเรื่องโทษปรับ 2,000 บาทหลายคนอาจจะรู้สึกต่อต้านอยู่ในใจลึกๆว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อจับผิดหรือเพิ่มภาระให้ประชาชนหรือเปล่า
อือฮึเข้าใจได้ค่ะที่หลายคนจะคิดแบบนั้น
แต่พอเราเอาหลักฟิสิกส์ของการชนเมื่อสักครู่มาวางกลางดูมันอธิบายเหตุผลในตัวมันเองได้หมดเลยครับว่าทำไมถึงต้องบังคับใช้ครอบคลุมทุกที่นั่งแบบไม่มีข้อยกเว้น
ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมนะคะเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายข้อนี้ไม่ใช่การมุ่งเน้นหารายได้จากค่าปรับหรือเพื่อลงโทษให้หลาบจำค่ะ
แล้วเป้าหมายจริงๆคืออะไรครับ
เป้าหมายที่แท้จริงคือการสร้างวินัยและสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการใช้ชีวิตร่วมกันบนถนนค่ะกฎหมายกำลังทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอัตโนมัติ
อ๋อเหมือนกับเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินแล้วต้องรัดเข็มขัดก่อนเครื่องขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะการขึ้นรถยนต์แล้วคลิกเข็มขัดนิรภัยทันทีไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็ควรจะเป็นพฤติกรรมพื้นฐานแบบเดียวกันเพื่อลดทอนความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เราไม่ทันตั้งตัวค่ะ
แล้วข้อมูลในวันนี้ยังตอกย้ำถึงหน้าที่ของผู้ขับขี่ไว้อย่างน่าสนใจด้วยครับ
ยังไงบ้างคะ
คือในฐานะคนจับพวงมาลัยเนี่ยคุณไม่ได้มีหน้าที่แค่พาคนจากจุด A ไปจุด B แต่คือคนที่ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของพื้นที่ทั้งหมดในห้องโดยสารก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวออกไปผู้ขับขี่ต้องเป็นคนตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในรถคาดเข็มขัดแล้วเรียบร้อยมันไม่ใช่แค่การเอ่ยปากถามลอยๆนะครับแต่เป็นการยืนยันความพร้อมก่อนการเดินทางจริงๆบางทีอาจจะรู้สึกเกรงใจเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ที่นั่งหลังแต่มันคือสิ่งจำเป็นที่ต้องทำครับ
เป็นความรับผิดชอบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะยิ่งถ้าในการเดินทางนั้นมีเด็กเล็กเดินทางไปด้วยหน้าที่ตรงนี้จะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะคะ
อ่าฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ
เพราะสรีระของเด็กมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างสิ้นเชิงค่ะกระดูกและกล้ามเนื้อยังพัฒนาไม่เต็มที่เข็มขัดนิรภัยมาตรฐานที่ติดมากับรถยนต์ถูกออกแบบมาสำหรับสรีระของผู้ใหญ่
อ๋อแปลว่าถ้าเอามาคาดที่เด็กมันจะไม่พอดีใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะหากนำมาใช้กับเด็กสายเข็มขัดอาจจะพาดผ่านจุดที่อันตรายเช่นบริเวณลำคอหรือหน้าท้อซึ่งเมื่อเกิดการเบรกอย่างแรงตัวเข็มขัดนั้นล่ะค่ะที่จะกลับมาทำอันตรายเด็กเสียเอง
น่ากลัวมากข้อมูลเลยระบุอย่างชัดเจนเลยว่าหากมีเด็กเล็กเดินทางไปด้วยจะต้องจัดให้นั่งในที่นั่งที่เหมาะสมอย่างเช่นคาร์ซีทหรือใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยที่เข้ากับสรีระและช่วงวัยของเด็กโดยเฉพาะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยบนท้องถนนมันเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการจัดการที่ต้องคิดเผื่อคนทุกช่วงวัยในรถจริงๆครับ
การติดตั้งและใช้งานคาร์ซีทสำหรับเด็กเป็นการรับประกันนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแรงกระแทกจะถูกกระจายออกไปอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับสรีระของพวกเขามันอาจจะดูเหมือนมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นหรือใช้เวลาในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนานขึ้นอีกนิดหน่อย
ฮ่าฮ่าบางคนอาจจะมองว่ายุ่งยาก
ใช่ค่ะแต่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รออยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีรถหนาแน่นและมีคนใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราในหลายๆสภาวะความพร้อมการเตรียมตัวเหล่านี้คือกรอบป้องกันเดียวที่เราควบคุมได้ค่ะ
แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าเรามองภาพรวมของการเดินทางไกลในช่วงเทศกาลเราใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่บนถนนต้องเจอกับรถติดยาวเหยียดขับหยุด สลับกับการทำความเร็วในบางช่วง
ท
ั้งหมดนี้คือความไม่แน่นอนที่เราต้องเผชิญครับการเสียเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเพื่อดึงเข็มขัดมาคาดให้เข้าล็อกหรือการเสียเวลาตรวจสอบคาซีของลูกหลานให้แน่นหนามันคือการลงทุนด้านความปลอดภัยที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามหาศาลที่สุดเลยครับ
จริงค่ะ
เพราะมันหมายถึงการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้อย่างมีนัยสำคัญครับ
เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะระยะเวลาแค่ 1-2 วินาทีที่ใช้ในการคลิกเข็มขัดนิรภัยมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยกับระยะเวลาโดยรวมของการเดินทางทางทริปแต่มันมีผลอย่าง 100% กับผลลัพธ์ของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
จากที่เราเจาะลึกกันมาตั้งแต่เรื่องฟิสิกส์ของการกระแทกที่หักล้างความเชื่อผิดๆว่าเบาะหลังปลอดภัยไปจนถึงการรับรู้ว่าร่างกายมนุษย์สามารถกลายเป็นวัตถุอันตรายที่พุ่งไปทำร้ายคนอื่นในรถได้หากไม่คาดเข็มขัด
อ่ะฮะ
สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะผู้ร่วมเดินทางครับมันเปลี่ยนมุมมองจากการแค่ทำตามกฎหมายไปสู่การทำเพื่อปกป้องชีวิตของทั้งตัวเองและคนที่เรารักที่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกัน
ซึ่งจากข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมันนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปไตร่ตรองกันดูค่ะ
ครับผม
อะไรคืออุปสรรคทางความคิดที่ยังทำให้หลายๆคนเลือกที่จะละเลยวินาทีที่สำคัญที่สุดนี้ไปก่อนที่ล้อรถจะหมุนเราพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่ผู้ร่วมเดินทางคนอื่นสร้างขึ้นกับชีวิตของเราเพียงเพราะพวกเขาไม่อยากรู้สึกอึดอัดจริงๆหรือนี่เป็นประเด็นที่ท้าทายกรอบความคิดเรื่องความปลอดภัยร่วมกันอย่างมากค่ะ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสสส.